На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Празький акцент» у студії Сергій Наумчик. Тема сьогоднішнього випуску – як спрацює російський фактор на будущих президентських виборах у Білорусі. Чи застанеться Москва союзником Олександра Лукашенка на будущих президентських виборах? У тим випадку, коли Росія усе ж відмовиться підтримати Лукашенку, наскільки у її хопить ресурси, у тим люку інформаційних, кардинально повпливати на винік виборів. Як повпливає російський фактор на поводження потенційних кандидатів у президенти від опозиції? Гэтые і інші теми у празкім акценті абмярковують. Сустрашення Аргкомітету Білоруської християнської демократії Павел Сєверніц і головний редактор інтернет-видання «Солідарність» Олександр Старикевич. Вязі передачу Сергій Навумчук. Цяперашні адносіни паміж Москвою і Мінськом на перший погляд нельга назваць добрымі. Лукашенко і Медведєв обмінюються вострымі выказываннямі. Толькі што скончылася газавая вайна і застаюцца непаразуменні ў сферы дзеяння мытнага саюза. І ўсё ж, вось за 16 гадоў кіравання Лукашэнкі чаго дасягнула, чаго дамаглася Расія? Калі ласка, меркаванне Павла Сєверніца.
Расія дамаглася практычна поўнага палітычнага, культурнага і эканамічнага кантролю над Беларусей. І ўсё, што ёсць зараз у Лукашэнкі, гэта ягонае крэсла, ну і спробы час ад часу выгандляваць сабе трохі больш волі, трохі больш резервы для сваіх уласных манеўраў палітычных. Але гэта расійская падкантрольная Расіі тэрыторыя, гэта расійская культура, гэта расійскія вайсковыя базы. І, в принципі, тут, по великому рахунку, міняти Лукашенку Росія, на мій погляд, не буде. Всі ось гэтыя гістерики апошнього часу, і газові, і фільми, і виволочки по телевізії. Це просто спроби ослабити Лукашенку, кінчатково поставити його на колені і диктувати йому сценари далейшого заняволення Білорусі, далейшого контролю, глибейшого контролю Росії.
Дякую, Павел. Ми крыху пазней вернемся до теми, ці будзе альбо не будзе Москва міняць Лукашенко. Цяпер попрошу Олександра Старикевича, галоўнага рэдактара інтэрнэт-выдання «Солідарнасць», адказаць на тое ж самае пытанне, чаго дамаглася Расія за гэтыя ж 16 гадоў. У плюсе на альбо ў мінусе?
Насамрэч, Беларусь была залежнай, калі Лукашенко прыйшоў да ўлады, і такой самай яна застаецца праз 16 год. Такое самое в сэнсе, что так само залежный от России по шмат яких позициях. Іншая справа, что пэўны час, не гледзячы на такую залежность, Лукашенко здолеў диктовать фактично умовы Кремлю, атрымліваць ад яго вялізныя датацыі, якія ацэньваюцца ў дзясяткі мільярдаў даляраў, і фактычна нічога не аддаваць за гэта. У гэтым сэнсе, канешне, расійская палітыка апынулася правальнай, але ім не прызвычайвацца марнаваць грошы на розныя сумніўныя рэжымы ў розных частках свету. Таму па сутнасці статус-кво, на маю думку, захоўваецца.
Гэта было меркаванне Александра Старыкевіча, галоўнага рэдактара інтэрнэт-выдання «Солідарнасць». Вось кожныя прэзідэнцкія выбары ў асяродку апазіцыі абмяркоўваецца ступень прарасійскасці таго альбо іншага кандыдата. Ну, праўда, потым высвятляецца, што стаўка Москвы была зроблена на дзейнага прэзідэнта, на Лукашэнку. Але вось зараз таксама шэраг палітолагаў, у тым ліку і расійскіх, прагназуюць, што вось гэтым разам Москва можа ад Лукашэнкі нарэшце адвярнуцца. Павел Сєверніц, як вы лічыце, наколькі рэальныя такія прагнозы?
Думаю, рызыка ў выпадку змены Лукашэнкі ацэньваецца расейцамі як дастаткова сур'ёзная, і яны хутчэй за ўсё паспрабуюць проста Лукашэнку аслабіць, паказаць яму месца. І з гэтай мэтай яны могуць падрыхтаваць аднаго ці нават некалькіх кандыдатаў з шэрагу апазіцыі альбо нават шэрагу наменклатуры і пастарацца такім чынам проста ставіць яго на калені. Да тых пор, пакуль Лукашэнка у цэлым забяспечвае расійскія базы, целом не ставить под погрозу 6 миллионов носьбитов российской мовы у Белоруссии, только поширая сферу ее деяния до тех пор, пока Лукашенко не будуя сапраўды белорусский национальный политический проект, не проводит белорусскую национальную политику, и он российцев задовольняет. Я думаю, что говорка будет идти только про то, как его ослабить. Пророссийские кандидаты, ну, магчымыя, на мой погляд, только в этой схеме, настолько, насколько они являются инструментами Кремля. Проевропейские кандидаты в этом раскладе, конечно, лепше, чем пророссийские, але все равно наилепше будет пробелорусский кандидат. Потому что уравноваживать пророссийских кандидатов, скажем так, прозаходними, это само проигрыш, потребна белорусская национальная политика. Ни Лукашенко я зараз не проводить, на жаль, в оппозиции такие настрои вельми слабые. Ну и, конечно, никто нам ни с Заходу, ни с Усходу такую политику не прищепит, некий дядька не сделает, только мы сами.
Александр Старикевич, насколько вы можете погодиться с прогнозами шерого политологов про то, что вот этим разом Москва может от Лукашенко отвернуться? Ну, вы анализуете выказывания и московских политиков, и кремлевских политологов. У вас на сайте довольно часто они появляются и выказываются разные меркования. Вы, я думаю, ведаете так само полную раскладку и у Москве, где она изменилась, и что тут можно прогнозовать?
Я шмат о чем сгодна с Павлом. Думаю, что покуль что России не принято решение про то, как гулять супрать Лукашенко, не глядячи на то, что вчера про это писал московский комсомолец, сегодня про это пишет Коммерсант, але покуль что это просто словы, причем сродков массовой информации нават, а не отказных особов. Так вот, саправды, с уликом того, что пророссийское поле в Беларуси вытоптанное, и серьезных ресурсов тут для ведения такой кампании выборчай пророссийского кандидата фактично нема. Больше зато супроти его у любой момент может быть ужитый силовый ресурс. Улічваю, що все гэта, Москва зараз хутчэй буде палохаць Лукашенко, каб паставіць яго на месца, сапраўды аслабіць, але не знішчыць палітычна. Ну, у гэтым сценарыі можа быць месца ўрэшці для такога прарасійскага кандыдату, але не з разлікам на ягону перамогу, а на тое, каб просто панарваваць Лукашенко і паказаць, што... Гляди, хлопча, наступным разом может все быть значно горше.
Павел, вы сказали, что, и Александр Старикевич с вами погодился, что Москва имкнется ослабить позиции Лукашенко. А вот что, на ваш погляд, является ее метой, це, так сказать, предметом гандлю, коли идут вот эти спрешки помеж официальным Минском и Москвой? Чего теперь будет домагаться Кремль от Лукашенко?
Думаю, в первую чергу Кремль будет домагаться от Лукашенко спынения небеспечных для Кремля проектов диверсификации энергоносбитов. Думаю, что Кремль поспробует сделать высновы из блокования своих информационных ресурсов и постарается свою информационную присутность у России умацевать. Думаю, что будут альбо компрометоваться, альбо неким чином отсовываться от керующих посадов те люди, которые хоть в некой ступени выявили себе, хай себе экономичными патриотами, альбо прихильниками Лукашенко настолько, что они не боятся часом открыто, публично суперечить Кремлю. Я думаю, что российцы постараются провести у свою чергу такую зачистку.
На хвалях Радио Свободы вы слухаете праский акцент на тему «Як спрацую российский фактор на будущих президентских выборах у Беларуси». У дискуссии берут удел сустаршиня Аркомитета Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец и главный редактор интернет-выдания «Солидарность» Александр Старикевич. Передачу ведет Сергей Навумшик. Павел, вы цяпер знаходзіцеся на Гомельшчыне ў Рэшыцкім раёне, і ўвогуле даволі шмат, наколькі я ведаю, як партыйны лідар ездзіце па беларускіх рэгіёнах. Вось ваше асабістае ўражанне ў насельніцтва, стаўленне да вось гэтай тэмы расійска-беларускай інтэграцыі змянілася за апошнія гады, і калі так, калі змянілася, дык у які бок?
Змены ёсць, но яны такія адстароненыя. Людзі, якіх все 16 гадоў прывучалі да таго, што яны не вырашаюць у гэтай краіне нічога, разважаюць як сторонія назіральнікі. Вось, маўляў, а ты бачыў там Расія, значыць, што ўтварыла. Ну, а наш там, вон, значыць, што ўтварыў. І так, як быццам бы два п'янюгі нейкія там пабіліся на вуліцы, адзін з іх сваяк, адзін з іх там прышлы чалавек. То есть, в принципе, такая адстароненая пазіцыя, хутчэй цікаўная. І вот эта адстароненасць, яна вельмі небяспечная, таму што беларусы будуць паўнавартаснай нацыі толькі тады, калі адчуванне свайго інтарэсу ў іх будзе пераважаць ці над такой адстароненасцю і над падтрымкай там усходу ці захаду. Тут трэба сказаць, што пакуль, не гледзячы на 16 гадоў незалежнасці, гэта адчуванне ў людзей фармуецца досыць слаба. Адрозніваюць ужо Расію ад Беларусі, раней был агульна Савецкі Саюз, але па-ранейшаму самая вялікая праблема гэта дыстанцыя, якая вот якраз такі практычнае прымяненне свайго палітычнага разумення фармулюе, яна мяне і найбольш, напрыклад, напружвае ў гэтай сітуацыі.
Павел, вы бачыце некую розніцу ў настроях, вось што да Расіі, ў ўсходніх рэгіёнах Беларусі і ў заходніх? Справа ў тым, што 15-20 гадоў такая розніца відавочна была і адчувалася даволі рэзка. Ці ёсць яна цяпер і якая?
По моих назіраннях не. Вот подчас мясцовой кампаніі три месяца я правёў у регіёнах, практычна не вылазіў з іх, і магу сказаць, што ну, уніфікацыя Беларусі це адзінае, што напэўна ўдалося Лукашэнку ўсё гэтым правіць. Але гэта замала для нацыянальнай ідэнтыфікацыі.
Александр, Павел Севярыні сказаў пра настроі ў насельніцтва, скажам так, ну, звычайных людзей, вось у тым ліку правінцыі. Калі гаварыць пра эліты, і палітычныя эліты, і эканамічныя эліты, на конт вось гэтых адносінаў да інтэграцыі з Расіяй, на ваш погляд, ці ёсць нейкія змены ў апошні час і ў які бок?
Ну, ўжо змены, калі ёсць, дык не надта значныя, бо тыя, хто быў за незалежнасць, я думаю, яны засталіся. Магчыма, колькасць гэтых людзей павялічылася. Аднак яшчэ варта адзначыць такую з'яву, як нейкія кан'юнктурныя чыста карэктывы. Вось, да прыкладу, вядомы артыкул Рубінава ў Савецкай Беларусі, дзе ён распавядае такую версію гісторыі, якая з падручнікам Страшчонка не надта супадае. І там гаворка ідзе ўжо не пра шмат вековое братство белорусского и российского народа, а про то, что на самом деле в истории у нас больше были проблемы, потом, правда, в советский период, когда все было классно, а однако теперь вось и снова возникают проблемы. Вот такой там такой вариант. Однако я думаю, что это не Рубинов нечто там для себя зразумел, а просто такой сегодняшний вектор. І калі ён зменіцца, калі па тых ці іншых прычынах на тым ці іншым узроўні дачынення з Москвой у Лукашэнкі нармалізуюцца, то ён ізноў будзе пісаць пра тое, што там стагоддзямі ў гісторыі нашы народы былі разам. Ось, так што тут і такая сітуацыя непэўная, і, на жаль, ўсё-ткі эліты элітамі, а ў грамадстве настрой хоць за гэтыя 15 год у прынцыпе памяняўся, заўважна памяняўся, бо в сярэдзіне 90-х я думаю, што яшчэ большасць нашых грамадзянаў разглядалі незалежнасць Беларусі як ну нейкую часовую недарэчнасць. То цяперака такога ўжо няма. Цяперака ўсе прызвычаіліся, што жывём у сваёй краіне, да таго, што Расія гэта ўсё-ткі іншая і далёка не заўсёды паводзіцца па-сяброўску. Іншая справа, што гэтыя змены ў настроі яшчэ нічога не гарантуюць самі па сабе, бо людзі не гатовыя, як мне падаецца, збольшага у крытычнай сітуацыі адстойваць гэтыя свае погляды. І калі зноў жа раптам заўтра Лукашэнка скажа, што ну вось, нарэшце мы паразумеліся, нарэшце саюзная дзяржава можа адбыцца, і мы беларусы з братняю Русю гэтак далей, то ну пратэставаць будзе невялікая колькасць супраць гэта.
Александр, з вопыту вашага, вось у тым выпадку, калі Расія на будучых прэзідэнцкіх выбарах усё ж, ну, уявім сабе гіпатэтычна такое, адмовіцца падтрымліваць Лукашэнку ці зробіць стаўку на нейкага іншага кандыдата, вось наколькі ў Масквы хопіць рэсурсаў, у тым ліку інфармацыйных, кардынальна паўплываць на вынік выбараў, з улікам, скажам, таго, што роля ці ахоп расійскіх тэлеканалаў цяпер значна абмежаваны, у адрозненні, скажам, ад таго, як гэта было 15 гадоў таму.
Калі разглядаць гіпатэтычную гэтую сітуацыю, то я думаю, што інфармацыйны рэсурс далёка не галоўнае, і тут тады вырашаць гэтае пытанне расійцы будуць, уносячы раскол у номенклатуру, шукаючы здрадніка ў атачэнні Лукашэнкі, якія яго здадуць. Бо інакш, якая б не была інфармацыйная кампанія з вялікімі ресурсами ці малымі, на вынікі выбараў у сённяшняй сістэме гэта не паўплывае.
Павел, Александр Старкевіч сказаў, што Расія найперш, напэўна, калі б хацела змяніць палітычную сітуацыю Беларусі, уносіла б раскол у ўладную эліту. Вось на ваш погляд, гэтая ўладная эліта, ці гэта нейкі маналіт, ці наадварот там ёсць, ну, пэўныя супярэчнасці, на якіх, скажам, можна згуляць. Не згуляць не толькі Маскве, але магчыма згуляць і апазіцыі.
Ведаце, у большасці выпадкаў ментальна сённяшняя номенклатура – это ўсё-такі беларусы. А беларусы – это такія людзі, якія досыць пільна прыглядаюцца, хто кантралюе сітуацыю, на чыім баку сіла. І яны, вот прынамсі, сённяшняя беларусы з номенклатуры, яны здольныя досыць хутка зарыентавацца. І ёсць варіянты, ёсць магчымасці, пра якіх крамлёўскі палацавы пераварот у Беларусі магчымыя. То есть гэтыя струны, гэтыя расколіны, яны бачныя, яны звязаныя з страхам за свой асабісты лёс альбо лёс сваіх капіталаў, за свае інтарэсы, якія з'явіліся худа-бедна ў гэтай номенклатуры пры змагары з карупцыяй Лукашэнку. Таму магчымасці ёсць, але яны пакуль што яны досыць такія глыбокія, досыць стойныя. І Расіі сапраўды давядзецца ўжываць увесь арсенал сваіх сродкаў, ад спецслужбоўскіх да інфармацыйных, каб сітуацыю хоць трохі разгайдаць і хоць трохі, скажам так, падаць нейкі сігнал тым самым людзям, гатовым той самай пятай калоніі, якая згодная падтрымаць тут крамлёўскі сцэнар. Расейцы, канешне, могуць не пастаяць за сродкамі. Для іх Беларусь – гэта чырвоная кнопка, приблизно як Блізкі Ўсход для амерыканцаў. І ў Крамлі дакладна, ў крамлёўскім слоўніку, незалежная Беларусь перакладаецца як канец імперіі. Таму не выключана, што магчыма не зараз, але ў недалёкай будучыні, можа быць адразу пасля вось гэтых выбараў, расейцы пастараюцца прымяніць значна большы арсенал для таго, каб паставіць Лукашэнку на калені, чым тое, што мы назіраем зараз.
Ужо сёння можна сказаць, што вось гэты расійскі фактар уплывае на паводзіны альбо на выказванні патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Александр, а вось у якой ступені прарасейскасць, скажам, ці антырасейскасць можа паспрыяць ці наадварот адыграць адмоўную ролю ў перадвыбарчай кампаніі апазіцыйных кандыдатаў?
Я не ведаю, як на контррэйтынгу, але ў сённяшніх умовах, у сённяшніх выбарчых механізмах гэта проста пустая гаворка. Бо якую рыторыку не абірай, пакуль не зламаны механізм фальсіфікацыі, вынік усё роўна будзе вызначаны незалежна ад таго, што будзе гаварыць кантуйці іншы кандыдат. Што ён будзе рабіць і колькі за яго прагаласуе.
Гэта было меркаванне Александра Старыкевіча. Павел Севярынец, ваше меркаванне.
Думаю, што прарасійскасць не дадае плюсаў да тых пор, пакуль Лукашэнка ўспрымаецца галоўным прарасійскім кандыдатам. Ён нават не гаворыць пра сябе як пра расійскага кандыдата, ён ужывае словазлучэнне «рускі чалавек» са знакам якасці. Да таго ж, ён на словах, ва ўсякім разе, дэкларатыўна, ён гатовы адстойваць расійскія інтарэсы яшчэ болей, чым гэта робіць Медведзеў і Пуцін, і канкураваць, канешне, у такой рыторыцы з ім практычна немагчыма, ва ўсякім разе зараз. Ну, а з другого боку, той апазіцыянер, які заяўляе, што ён прарасійскі кандыдат, ён аўтаматычна ставіць сябе пад удар, і мы памятаем таксама публікацыі у замежнай прэсе, тут жа удар па так званым прарасійскім кандыдаце, значыць, вот быццам бы Саннікаў там, да, дзесьці прафігураваў, альбо, напрыклад, Некляю там грошы з Расіі аднекуль, ну, вось, калі ласка, папераджальная кампанія, канфіскацыя ўсіх усёй тэхнікі, там хтосьці адсядзеў некалькі сутак у турме, ператрусы, гэта будзе удар адразу. Лукашэнка будзе рэагаваць на гэта дастаткова хутка. І Масква гэта ведае, дарэчы, таму тыя, хто спакушаецца на такую прынаду быць прарасійскім кандыдатам, яны проста вот выкарыстоўваюцца Масквой, і пасля, ну, некаторыя усведамляюць, некаторыя, на жаль, не усведамляюць і працягваюць гуляць на гэтым полі, на мой погляд, абсалютна бесперспектыўна. То есть гэта беларускім апазіцыйным кандыдатам ва ўсякім разе рабіць, ну, на мой погляд, бессэнсоўна і апроч усяго яшчэ і страшна невыгадна.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт» на тэму «Як спрацуе расійскі фактар на будучых прэзідэнцкіх выбарах». У дыскусіі бралі ўдзел сустаршыня аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец і галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вёў перадачу Сергей Навумчык.